Meteor.
Populárně vědecký magazín. Dobrý den.
Dobrý den.
Právě začíná Meteor.
Poslední prázdninový.
Tak si ho užijte. To vám přejí autor pořadu Petr Sobotka
a Kateřina Březinová.
Proč hvězdy blikají?
První rezervace Žofínský prales.
Mohou rostliny opylovat i mouchy?
Mozek, do kterého se vešel vesmír. Prázdniny se chýlí ke svému závěru,
říká někdo, kdo dnes odjíždí na dovolenou. Vám je hej.
No, jestli vás to uklidní, za 10 měsíců tu budou velké prázdniny opět.
Haha, to je daleko.
Tak se těšte na vánoční, nebo víte co, sekněte s prací a můžete být doma pořád.
Jedna rada lepší než druhá. Však já se s pozvolným koncem léta smířím.
Končí i naše prázdninové záludné otázky z astronomie,
která přijde na řadu dnes.
Viděla jste teď v létě hvězdy?
U nás na vsi mimo světelné znečištění si je užíváme celoročně.
Jistě jste si všimla, že nesvítí stále stejně.
Během noci se samozřejmě pohybují, jak se země otáčí.
Ne, já mám na mysli jejich jasnost.
Pravda. Některé hvězdy jsou proměnné, zjasňují se a zase pohasínají.
Jenže při pohledu na oblohu poblikávají i hvězdy stále.
To by neměly.
Proč hvězdy blikají? To je otázka pro profesora Zdeňka Mikuláška z Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně.
Že by to byl nějaký klam?
Klam to není. Kdyby to byl klam, tak bychom ten klam mohli nějakým způsobem odstranit. Ale to je skutečnost. Ty hvězdy skutečně mění svoji jasnost. Ale neplatí to jenom o hvězdách. Tehdy, když máte nějaký hodně vzdálený světelný zdroj, tak i ten vám bude poblíkávat. Čili je zřejmé, že na víně nejsou ta tělesa zářící, ale to, co je mezi námi a těmi tělesy, to znamená zemská atmosféra.
Co způsobuje neklid atmosféry?
Vzdušný obal Země je v neustálém pohybu. Setkáváme se zde s množstvím proudů chladného a teplého vzduchu, které vytvářejí vzdušné víry. Optické vlastnosti vzduchu, mohli bychom odborně mluvit, jeho index lomu, to všechno závisí na teplotě, na hustotě i na obsahu vodních par. Paprsek světla hvězdy, který nakonec dopadne na sítnici našeho oka, má za sebou poměrně dosti křivolakou cestu, prochází různě teplými a hustými a vlhkými částmi zemské atmosféry. A vzhledem k tomu, že stav toho ovzduší se mění v časové škále zlomku sekund, tak asi v témže tempu se mění i trajektorie paprsku. Jednou jich zamíří do oka pozorovatele více, podruhý méně. No a tomuto nepravidelnému, neuspořádanému přísunu fotonu říkáme odborně scintilace.
My můžeme klidně zůstat u pojmu mihotání.
Všimla jsem si, že se všechny hvězdy nemihotají stejně.
Ta scintilace má různou mohutnost. Díváme-li se na hvězdy, které jsou těsně nad obzorem, a hvězdy, které jsou přímo nad námi, čili v nadhlavníku. A to je docela prostě kvůli tomu, že ty hvězdy, které na nás svítí spoza obzoru, tak mají tu dráhu mnohem delší než ty hvězdy, které pozorujeme v nadhlavníku. A dalo by se říct, že ty hvězdy v zenitu blikotají poměrně dosti málo. Málo jiskří. Samozřejmě, že to všechno souvisí s momentálním stavem ovzduší, s mírou jeho neklidu. Zvlášť výraznou scintilaci pozorujeme tehdy, když se teplý vzduch prodírá nad chladný vzduch a vznikají zde mohutné vzdušné víry. Ze zkušenosti víme, že tuto zvýšenou scintilaci lze očekávat za nižšího atmosférického tlaku, anebo tehdy, když vane vítr střední síly, vzduch je vlhký a po obloze plují oblaka.
Závislost na počasí určitě nikoho nepřekvapí.
Mě zaujaly ty mohutné vzdušné víry.
Ovšem mohutné neznamená obrovsky velké.
Já jsem řekl mohutné víry, ať si nepředstavujete něco skutečně gigantického, stovky kilometrů a podobně. Naopak, to jsou takové malé víry, bych řekl vírky, které mají velikost, řekněme, 5-6 cm. To znamená, že jsou velice malé, takže je tady tato velikost srovnatelná se vzdáleností našich očí. A teďka vzniká něco strašně zajímavého. Když se podíváte na oblohu jedním okem, to druhé si zakryjete třeba, tak zjistíte, že ta scintilace se zvýší. A když si potom zakryjete to druhé oko, tak pozorujete to samé. Ta scintilace je větší.
To je divné. Přeci se nezačne vzduch chvět více jenom proto, že se někam dívám jen jedním okem.
To jistě ne. Jak to říct? Oko je napojeno na mozek a ten vyhodnocuje spatřené věci různě, pokud použijete jedno oko nebo obě najednou.
Samozřejmě, že je to dáno tím, že každé oko vlastně má tu cestu od té hvězdy k vám různou. A teď samozřejmě by bylo zajímavé sledovat, jak se mění to, co ty oči vidí v průběhu času. Jenže to dost dobře nejde, že pokud jste zaostřeni na hvězdy, tak vidíte tu hvězdu jako jediný bod. A ta informace, která k vám přichází, tak se nám v mozku smíchá a ty změny, které jsou rozdílné v pravém a levém oku, se navzájem vyruší.
Mozek funguje skvěle a potlačuje rozdíly levého a pravého oka. Jinak by všechny hvězdy na obloze blikaly ještě víc.
Takže si nemůžeme na vlastní oči vyzkoušet, jak velký je to rozdíl, když sledujeme hvězdu oběma očima, nebo abych tak řekla, každým zvlášť.
Když použijeme jeden trik, tak ano.
Jistě znáte lidi, kteří šilhají, pro ty je to hračka a pokud vy zrovna nešilháte, tak to šilhání lze navodit uměle. Když se třeba zadíváte na hrot tušky, která je před vámi, dejme tomu, metr daleko, tak najednou zjistíte, že hvězdy, které jsou třeba nad obzorem, vidíte dvojitě. A to je přesně ta situace, kterou byste měli mít, a totiž, že v té chvíli vy můžete pozorovat pravým i levým okem zvlášť a porovnávat to, jak se vám v jednom oku ta hvězda zjasňuje a v druhém zeslabuje. Což by byl ten důkaz toho, že rozměry těch vzdušných proudů odpovědných za scintilaci nemohou být větší, než je vzdálenost očí.
Ano, děláte to skvěle, Kateřino.
Šilhání mi jde. Zkrátka zaostřím na blízko a obraz vzdálených věcí se rozdvojí.
Zkuste to večer, až vyjdou hvězdy. Stačí jednou, ať si častým šilháním nepoškodíte oči.
A kde jsou ty nejlepší podmínky pro pozorování hvězd? Protože předpokládám, že to blikání astronomům vadí. Kde je nejmenší?
Tam je potřeba dosáhnout toho, aby to ovzduší bylo co nejsušší. Což je ku podivu na místech, kde je současně ten vzduch nejchladnější, čili dejme tomu v Antarktidě. Nebo, že toho vzduchu je tam už dost málo, to znamená vystoupit na vrcholek nějaké klidné sopky, řekněme Mauna Kea, tak tam už potom ta scintilace tak velká nebude, ale vůbec nejlepší je předplatit si cestu do vesmíru.
Což je přesně to, co astronomové dělají. Staví dalekohledy na horách a posílají je do vesmíru.
Přesně tak. Největší dalekohledy světa jsou na Havajských ostrovech, na vrcholech místních sopek, na Kanárských ostrovech nebo v horách jihoamerické poušti Atacama.
Blikání hvězd omezeno na minimum.
A toho navíc ještě dnešní dalekohledy dokáží kompenzovat elektronicky na úplné minimum.
Dřevo. Potřebujeme spoustu dřeva, abychom mohli postavit střechy domů, vyrábět nábytek nebo lodě.
Už jste ho vytěžili dost. Za chvíli nezůstane z původních lesů nic.
No a vysadíme nové.
A ty zase vytěžíte a tak pořád dokola. Příští generace už ani nebude vědět, jak vypadal český les.
Zhruba takováto situace předcházela vzniku první přírodní rezervace nejen u nás, ale v celé kontinentální Evropě.
Stalo se tento den, 28. srpna. České země od pradávna oplývaly hlubokými hvozdy. Od 18. století ale potřeba dřeva strmě rostla. Vedle tradičního topení a stavebnictví ho hltaly zejména hutě a sklárny. V třetině 19. století už se původní lesy zachovaly jen na několika málo místech v jižních Čechách. Jedním z nich bylo panství Nové Hrady, zahrnující i část stejnojmenného pohoří. Jeho majitelem byl v té době hrabě Jiří František August Bukvoj, vědec, vynálezce, podnikatel, trochu podivín, avšak vysoce vzdělaný muž, což ostatně potvrzuje i jeho životní krédo. Příroda vnímaná smysly, nechtě oslavena myšlenkami. Nože tento osvícený šlechtic, zajisté ovlivněn i módními romantickými představami o přírodě, dne 28. srpna 1838, pár dní před svými 57, posílá lesnímu inspektorovi Františku Železnému tento německý přípis. Při své dnešní pochůzce v polesí Lužnickém našel jsem trať druhého hlavního dílu mezi pasekami číslo 10 a 20, mezi potokem Almbach a hraniční Čarou, jako prales vzbuzující obdiv a úctu svým stavem. Vzhledem k tomu, že lesy těchto vlastností budou známy brzy jen z historického líčení, rozhodl jsem se zachovat zmíněnou lesní část jako památník dávno minulých dob názornému požitku pravých přátel přírody, vzdáti se v ní veškerého lesnického těžení a přikazuji vám, abyste dalšími rozkazy uvedl tuto mou vůli ve skutek, aby v této části žádné dříví se nekácelo, stelivo se nehrabalo a drobné dříví se nevybíralo, zkrátka, aby vše ponecháno bylo v dnešním stavu. Původně vytyčená plocha čítala asi 300 jiter, to je něco přes 170 hektarů a obsahovala porost jedlí a smrků s příměsí buku, javoru a jilmu ve stáří 150 až 300, výjimečně až 400 let. Zakladatel tedy své ideji obětoval značný průběžný zisk z prodeje dřeva. Inspektor nelenil a vykonal. Tak poblíž pramene řeky Lužnice, v srdci Novohradských hor, vznikl žofínský prales, pravděpodobně nejstarší přírodní rezervace v kontinentální Evropě. Jméno dostal o něco později po manželce Bukvojova syna a dědice. O dva dny později ještě hrabě nedaleko založil menší přírodní rezervaci Hojná voda. Přes různé peripetie s rozsahem i statutem žofínský prales přežil dodnes. Na pamětní desce u plotu je uvedena plocha 98 hektarů. Aktuální stav obnáší 102 hektary. První přírodní rezervaci u nás i v kontinentální Evropě, Žofínský prales, hrabě Jiří František Bukvoj zřídil na den přesně před 183 lety.
Cyklus Stalo se tento den pro Meteor připravuje inženýr František Houdek, čte Jaromír Meduna.
Hrabě Jiří František August Bukvoj založil skvělou tradici. Dnes máme na našem území na 800 přírodních rezervací.
Velmi slušný počet.
Mají celkem plochu 43 000 hektarů.
Což je?
Asi 0,5% rozlohy republiky.
Teď už to na tak velikou plochu nevypadá.
Hlavní je, že v takto chráněném území mají klid zvířata i rostliny.
Slíbili jsme, že si o jedné rostlině povíme.
Ano, o podražci.
U nás roste podražec křovištní. Má žluté květy ve tvaru pohárků.
Nás ale bude zajímat jiný druh. Představí nám ho biolog profesor Jaroslav Petr.
Podíváme se na podražec, který se jmenuje Aristolochia microstoma. A je to podražec, který roste jenom v Řecku. A kdybychom ho chtěli hledat i v tom Řecku, tak si musíme dát pozor, protože není to rostlina, která by byla nějaká nápadná. Ona má velmi droboučké květy, ty květy jsou nahnědlé barvy a rostou při zemi, vlastně ten květ leží na zemi. Takže se dá snadno přehlédnout, spíš bychom ho možná zjistili čichem, protože páchne po mršinách nebo po rozkládajícím se mase, ale lidský čich není na tu směsku pachu, kterou vydává tenhle ten podražec, kdo ví jak citlivý, takže my to cítíme, až když už jsme opravdu hodně blízko.
Rostlina krčící se při zemi a navíc páchnoucí. Zatím jsem nenašla nic, co by mě zaujalo.
Podražců z rodu Aristolochia je na světě asi 550 druhů a samozřejmě na nich něco zajímavého je.
Jsou zajímavé tím, že mají nejrůznější opylovače a oni na ně chystají takovou past. Spousta podražců z tohoto rodu má květy udělané, takže když tam ten hmyz vleze, tak jsou tam chlupy, které ho pouštějí pořád dál a dál, ale kdyby si to ten hmyz rozmyslel a chtěl zařadit zpátečku, tak nemůže, protože ty chlupy ho prostě nepustí. Takže on leze pořád dál a dál, až se dostane do koncové komůrky a v téhle té komůrce je pestík s bliznou a jsou tam tyčinky z prašníky s pylem. Takže když tenhle ten hmyz sebou přinese pil, tak ho nabalí na tu bliznu a tím vlastně opilí ten květ. Ve chvíli, kdy se opilí květ, tak je to vlastně signál prašníkům, aby dozráli a vypustili pil. Takže ten hmyz na sebe nabalí ještě pil z tohoto květu a v té chvíli, kdy jsou dozrálé prašníky a uvolní se pil, tak začnou vadnout ty chlupy v tom květu. Takže ta barikáda nebo ta palisáda z těch chlupů vlastně změkne a ten hmyz se může prodrat ven nebo dostat ven a s tím pilem z tohoto květu letí dál.
Velmi chytré řešení. Rostlina, zdánlivě nehybná, dokáže uvěznit hmyz a nepustí ho, dokud jí nepomůže s rozmnožováním.
Ve vězení může strávit den nebo i dva. Ale teď se dostáváme zpět k druhu Aristolochia microstoma.
Té řecké variantě, co se plazí po zemi a má páchnoucí květy?
Ano, protože vůbec nebylo jasné, jaký druh hmyzu tuto rostlinu opiluje.
Když je na zemi, vůbec nemusí jít o létavý hmyz.
No právě.
Vědci si sázeli na mravence. A teď se ukázalo, když se prověřovalo asi 250 druhů nejrůznějších členovců, takže to nebyl jenom hmyz, ale byly tam třeba i chvostoskoci, byly tam stonožky a další, tak se ukázalo, že ten pil z tohoto řeckého podražce taky je jenom na hrbilkách, což jsou vlastně mouchy, a to jsou hrbilky z rodu Megaselia. A tyhle ty mouchy, ono se jim říká v některých jazycích pohřební nebo rakevní mouchy, to jsou mouchy, které skutečně vyhledávají mršiny a kladou do nich vajíčka.
V tom případě nemá moc logiku, aby mouchy lezly do květů. Tam přece žádná mršina není.
Není, ale vzpomeňte si, ten řecký podražec páchne, čehož si byli dobře vědomi i vědci.
Udělali analýzu toho pachu. Dneska ta analytická chemie je skutečně na výši, takže lze nasát ten vzduch nebo nabrat ty látky a udělat analýzu. Našlo se tam minimálně 16 látek. Řada z nich jsou opravdu látky, které páchnou, to jsou třeba oligosulfidy, to jsou látky se sírou, že jo, nebo některé dusíkaté látky. Ale úplně nejzajímavější bylo, že se tam objevil dimetylpyrazín. Dimetylpyrazín je látka, která se uvolňuje z mrtvolek brouků. A toho dimetylpyrazínu bylo v tom pachu zhruba polovička. To znamená, půlku toho pachu dělá tenhle ten broučí mrtvolný puch. Takže je jasné, že tyhle ty podražce, že vlastně se maskují jako uhynulý hmyz, lákají právě ty hrbilky na sebe a ty donutí k tomu, aby je opilili.
Jasný podfuk. Hmyz bohužel není natolik inteligentní, aby to prokoukl.
Na druhou stranu mu tento omyl neublíží. Rostlina ho ve vlastním zájmu pustí ven.
Ale hladového, protože kýženou mrtvolku uvnitř nenašel.
Tenhle ten švindl, kdy ta rostlina signalizuje něco, co není pravda, naláká toho opilovače, v podstatě mu tu slíbenou odměnu neposkytne, tak to není v přírodě zase tak vzácné. Odhaduje se, že jedna z 20 rostlin na světě dělá tenhle ten podvrh. Mistři jsou v tom orchideje. Orchideje umí uvolňovat látky, které si hmyz splete s feromony. To znamená s tím poselstvím, které vysílá třeba samička samečkovi, že je svolná s námluvami. A ten sameček často si opravdu ten květ i splete, nejenom pachově, ale i vzhledem část toho květu opravdu vypadá jako ta samička, takže ten sameček se pokouší pářit a přitom tu květinu opilí. Zajímavé je, že tohle to sledoval s úžasem už Charles Darwin. Charles Darwin nebyl nakloněný té myšlence, že ty rostliny podvádějí. On byl přesvědčený, že ten hmyz je tak chytrý, že by to prokoukl, že by se nenechal napálit, ale tady vidíme, že zrovna třeba ta Aristolochia microstoma dokáže ty hrbilky napálit úplně s přehledem a představí se jim jako mrtvý brouk a oni to spolknou i s navijákem.
A pak, že nemohou být rostliny chytřejší než zvířata.
V této disciplíně mají, zdá se, navrch. Teď dostane v Meteoru slovo Albert Einstein a jeho teorie relativity.
Která říká?
No, jak to jenom stručně vysvětlit?
Nenamáhejte se, už to někdo vymyslel. A Jiří Grigar si to zapsal do své sbírky citátů.
Myslím, že posluchačům Meteoru nemusím příliš představovat Johna Wheelera, amerického fyzika, který se narodil v roce 1911, a který zemřel v roce 2008. Byl to vlastně poslední žijící žák Alberta Einsteina a ten chtěl nějakým jednoduchým způsobem vysvětlit laikovi teorii relativity. A myslím si, že je to docela pěkné. Hmota říká prostoru, jak se má zakřivit. A prostor předpisuje hmotě, jak se má pohybovat.
Povedené. Čím je těleso těžší, tím víc zakřivuje prostoročas. A čím víc je prostor zakřiven, tím více změní dráhu letícího tělesa.
Hlavní myšlenku teorie relativity jsme si právě osvětlili.
Ono je těch důsledků víc, ale to uslyšíte, naši milí posluchači, sami. V pokračování rozhlasového pásma Vladimíra Železného, které Meteor poprvé vysílal v roce 1979.
Účinkují Martin Růžek, Jaromír Spal, Viola Zinková, Milan Mach, Václav Mareš, Olga Čuříková, Zdeněk Ornest. Na motivy houslových sonát Wolfganga Amadea Mozarta improvizuje Jan Pospíchal. Režie Petr Adler.
Teorie relativity sevřela vesmír do jediné, k pláči jednoduché formule. Jednoduché a tedy krásné. Fyzika se stala poezií. Málem se zdá, že Einstein vymyslel teorii relativity proto, že se mu podle ní vesmír více líbil. Před 400 lety vedl podobný estetický cit Mikuláše Koperníka, aby nechal otáčet zemi kolem slunce. Sluneční soustava tak byla krásnější.
Jestliže je Einsteinova teorie správná, a já o tom nepochybuji, musíme ho považovat za Koperníka 20. století.
Tento hlas Maxe Plancka, největší autority teoretické fyziky, zní Evropou. A přece se hrnou otázky.
Je to pravda, pane Einsteine, že podle vaší teorie je zahřátá žehlička těžší než studená?
A hodinky na ruce průvodčího vědoucím vlaku prý musí jít pomaleji než hodinky v kapse pana přednosti na peróně.
A běžící zajíc je prý kratší a těžší než stojící zajíc.
Jistě. Tuhé předměty se zkracují ve směru svého pohybu. Čas plyne pomaleji v pohybujících se laboratořích a energie je ekvivalentní hmotě, ale tohle všechno se měřitelně projeví až při velkých rychlostech, ve velkém prostoru a čase.
Praha je předehrou k ještě důslednějšímu kroku za hranice zdravého rozumu.
Pracují velmi horlivě, ale zatím bez většího úspěchu. Jsem nucen odhazovat téměř vše, co mi přichází do hlavy. Studium gravitace z pozice teorie relativity vyvolává značné obtíže.
V Ústavu teoretické fyziky v Praze ve Viničné ulici číslo 3, dnešní budově Přírodovědecké fakulty, měl Albert Einstein jen 2hodinové seminární cvičení. Za to v přednáškovém sále matematického semináře v dnešním Klementínu přednášel, až se hory zelenaly.
Hned v prvním semestru si Einsteinovy přednášky zapsalo dost posluchačů. Přicházeli na ně i studenti z České univerzity, stejně jako zájemci z řad pražské inteligence. Mnozí z těch, kdo tehdy Einsteina slyšeli, nám zanechali své vzpomínky.
Když se Einstein postavil za katedru v obnošeném obleku s hodně krátkými nohavicemi a když jsme uviděli železný řetízek od jeho hodinek, moc se nám nezdál. Ale po prvních větách si zcela podmanil naše tvrdá srdce. Za písemnou přípravu mu sloužily poznámky velikosti navštívenky, jinak tvořil přednášku přímo z hlavy a tak jsme byli přímými svědky jeho způsobu myšlení.
Měli jsme právo jej v kterémkoliv okamžiku přerušit, kdyby nám nebylo něco jasné. Brzy jsme se přestali stydět a kladli jsme někdy i elementární otázky.
Dělal jsem u něho 2 zkoušky. Pamatuji se, že při jedné mě zkoušel od 8 ráno tak dlouho, dokud ho neupozornilo střílení, kterým se tenkrát ještě udával čas, že je poledne. Probral se mnou za tu dobu celou fyziku. Pak se oblékl a šli jsme spolu přes Palackého most na Smíchov, kde jsme oba bydleli.
V srpnu 1912 opouští Albert Einstein Prahu, aby přijal profesuru na polytechnice v Curychu, na které původně propadl u přijímacích zkoušek a kde později studoval. V zápětí za ním přijíždějí 2 velikáni tehdejší vědy, fyzik Planck a chemik Nernst, s nabídkou na profesuru v Berlíně, a nejen na ní. Einstein se stane ředitelem ústavu císaře Wilhelma, bude zvolen řádným členem Pruské akademie. Počet a téma přednášek na Berlínské univerzitě si může určit sám. Ideální podmínky, ale Einstein jakoby váhal.
Hluboce opovrhují těmi, kteří mohou s potěšením pochodovat ve vojenských útvarech za zvuku vojenských pochodů. Tito lidé dostali mozek omylem. Stačila by jim mícha. Je třeba, aby tato hanba civilizace zmizela. Hrdinství na povel, ohlupování lidí, odporný duch, nacionalismu. Jak to všechno nenávidím. Jak hnusnou a odpornou se mi jeví válka.
Je červenec 1914. Einstein už dávno pracuje v Berlíně, kterým teď procházejí hloučky provolávající slávu císaři a Reichswehru. Tuhle válku vyhrajeme.
Vilému Koláčnému je teď ve Vídni 7 let. Pobíhá kolem vojenské kutálky, protože Rakousko bude bojovat v téhle válce po boku Pruska a z Vídně odjíždí jeden maršbatalion za druhým. Do Haliče, do Srbska, bude bída, bude hlad. Válka není zařízená pro cukráře.
Ještě, že jsem se někdy zašel podívat na ten šmelc na vojenské cvičiště, no a co jsem toho koukal a vykoukal, co si pamatuju na dnes, To bylo to, že jsem jak živo už vojákem být nechtěl. Víte, jak mě to otrávilo. Táta nebyl odvedený, takže to nejhoršího vlastně nezažili. Ale to ostatní jsme zažili jako malí živnostníci, tu bídu, to stání ve frontách na brambory a na nejnutnější obytí.
A 30-letého Einsteina zastihuje válka v Berlíně a Prusko je jednou z válčících stran. Týká se to fyzika?
Říjen 1914. Odmítá podepsat provolání německé inteligence, naplněné nacionální nenávistí a domýšlivostí.
Spolu s dalšími dvěma berlínskými profesory vyvolává jakýsi protimanifest. Podepsali jej tehdy jen 4 lidé.
Usmrcovat ve válce je podle mě obyčejná vražda.
Listopad 1914. Einstein se jako jeden z prvních účastní práce spolku Svaz nové otčiny, který usiluje o brzké ukončení mezinárodních jatek války.
1915. Píše Románu Rolandovi, že vědci válčících států se od roku 1914 chovají, jako by jim někdo amputoval mozek.
Škoda, že nežijeme na Marsu. A lidské zlo nepozorujeme pouze dalekohledem. Náš Bůh už nemusí sesílat oheň a síru. Zmodernizoval se a podnik si zautomatizoval.
1917. Setkává se v Leidenu s bojovníky za mír z celé Evropy.
Listopad 1918. Nadšeně vítá vojenské a politické zhroucení vilémovského Německa. Nacionalisté mu to nikdy nezapomenou.
A stále usilovně pracoval. Zatímco válčící Evropa kucká v roce 1916 u Ypres po prvních doušcích jedovatého plynu, vytváří Albert Einstein obecnou teorii relativity. Prostor se uzavíral do celku o jednom smyslu, čas se dotýkal konečky prstů, rozbit byl absolutní klid a vše se stalo relativní. I speciální teorie relativity z roku 1905 stává se jen dílčím případem obecné teorie relativity z roku 1916, která představuje vrcholný výkon ducha, jeden z největších, jaké lidstvo dosáhlo.
Však z toho byl šok pro laiky i pro vědce. Bylo se čemu divit. Hodinky se už nemusely pohybovat. Aby šly pomaleji, stačilo je dát do silnějšího gravitačního pole. Třeba z kapsy vesty jen tak na zem.
A světlo se dá vážit a nemusí běhat vždy přímočaře.
Součet úhlů v trojúhelníku není 180 stupňů, ale víc. Stačí mít jen dostatečně velký trojúhelník.
Gravitace není nic jiného než určité zakřivení prostoru. Fyzika se zasnoubila s geometrií.
Znělo to jako dadaistické říkánky a Einsteinovo jméno se teď stalo v Evropě synonymem bláznivého, pomateného profesora. A mnozí z jeho kolegů fyziků tomu dávají škodolibě za pravdu. Až do roku 1919.
Sir Arthur Eddington, přední anglický fyzik a astronom, odjíždí do rovníkové Afriky, jeho spolupracovníci do Brazílie. Budou pozorovat zatmění slunce.
29. května 1919 vrhne přes africký ostrov Principe v Guinejském zálivu a přes vesnici Sobral v Brazílii na druhém konci světa měsíc svůj stín a zakryje slunce.
Zatímco domorodci budou vzývat svá božstva, Sir Eddington a jeho spolupracovníci se chystají na obou stranách Atlantického oceánu fotografovat. A pak čekat na obraz hvězd, které se vynoří ze zastíněného slunečního kotouče.
Vyvolají fotografie a budou měřit.
A všem se zatají dech z několika setin milimetru, o které je vidět hvězda stranou, než by podle dosavadních fyzikálních teorií měla být.
Ano, světlo se v gravitačním poli slunce odklonilo přesně o tolik, o kolik předpověděl ve své obecné teorii relativity Albert Einstein.
Ze všech stran světa se do berlínského bytu Alberta Einsteina hrnou blahopřejné telegramy. Odborný svět uvěřil.
Předseda britské královské společnosti, jejímž členem kdysi byl nyní překonaný Isaac Newton, prohlašuje.
To není objev jednoho odděleného ostrova, ale celého kontinentu nových vědeckých ideí. Je to největší objev od Newtonových časů.
A Švédská akademie věd uděluje Albertu Einsteinovi Nobelovu cenu za fyziku za rok 1921.
Celý vědecký svět se mu klaní. Evropa, Amerika, Asie. Japonští studenti na něj mávají na nádraží v Kobe velkými transparenty s nápisem E rovná se M krát C na druhou. Japonsko ještě netuší, jak krutě se o pravdě tohoto vzorce brzo přesvědčí.
Einstein odjíždí z Japonska do Sovětského svazu.
Je zvolen členem Sovětské akademie věd.
Svět tleská.
Berlín je stále chladnější. A dali se znovu na pochod.
Křičeli o poznání víc.
Tuhle válku určitě vyhrajeme. Einstein musel v těch nastupujících letech stále častěji trpce připomínat.
Lidé jsou nemocní svou historickou pamětí.
Nacionalistický tisk útočí na velkého vědce naprosto nezakrytě.
Einstein usiluje s Heinrichem Mannem, Arnoldem Zweigem a jinými antifašisty o vytvoření jednotné fronty proti hrozícímu požáru.
Jako se dříve štvalo v letácích Zapte Liebknechta, znělo teď heslo Zapte Einsteina.
Na náměstí před berlínskou státní operou hoří Einsteinovy knihy. Spolu s díly Heinricha Heineho, Karla Marxe, bratrů Mannů.
Až přijdou fašisté do Prahy, spálí v nepochopitelné nenávisti demonstrativně tu komickou slavnostní uniformu s kloboukem a kordem, kterou měl Einstein na sobě při univerzitní přísaze. Přijdou 15. března, den po Einsteinových 60. narozeninách, do Prahy i do Uherského hradiště.
15. března vidím vrchu na ulici a potkám jich jakýsi soused, povídá, už jsou Němci v hradišti. Tak se tam jdu podívat a v hradišti byla když vymetené a ve prostřed stojí dvě čety, myslím, že to byly čety těch Němců, těch šedých takových stejnokrojích nikde nikdo, všecko zalezlý, každý jako samozřejmě, že s ním opravdu žádnej tam nebyl, a tak jsem taky zkoukal zmiznout.
Čas se zauzluje. Jediný Einsteinův přítel z času jeho pražské profesury, matematik Georg Pick, tolik blízký společnou láskou k houslím, diskutér a rádce v oboru matematiky, je v terezínském koncentračním táboře. V roce 1942 tam umírá. Bomby této války nechají v sutinách Einsteinův rodný dům v Ulmu, první byt v Berlíně i byt na Haberlandstraße. Dům číslo popisné 1250 v Lesnické ulici v Praze na Smíchově zůstal. Einsteinovic v něm tehdy za pražského pobytu dostali v roce 1911 třípokojový byt s kuchyní. To se ovšem ta ulice jmenovala Třebíského. Dům číslo popisné 1250 má milou fasádu s velkými arkýři a velkory se zalomenými štukami. Těžko odhadnout, v kterém bytě vlastně Einstein bydlel. Ale byl tu. A určitě tu z některého okna znívala Mozartova houslová sonáta.
Kde tu bydlí Einstein?
Zeptal se fyzik Leo Szilard v červencovém odpolední roku 1939 kluka, který stál s udicí nad malou zátokou v Peconic na Long Islandu.
Věděl. Tak, vedena dětskou nevinností, začala jedna z nejtragičtějších kapitol moderní vědy.
Vědci ve Spojených státech, včetně těch, kteří sem utekli před Hitlerem, znepokojeni zprávami z Německa o přípravách na vývoj atomové zbraně, se rozhodli vyburcovat vládu Spojených států k podobnému úkolu. Dopis, který napsali Leo Szilard a další vědci prezidentu Rooseveltovi, bylo třeba zaštítit nějakým slavným jménem.
Třeba Einsteinovým.
Tak v červenci 1939 podepsal velký humanista Albert Einstein rozsudek smrti pro 400 000 obyvatel Hirošimy a Nagasaki.
Byl tehdy přesvědčen, že nová obrovská síla poslouží jen demonstrativně k zastavení nacistického nebezpečí.
Szilard, který byl atomovému projektu blíž, poznal, že vlastně otevřel láhev s nebezpečným džinem a že dostat ho zpátky už nebude tak snadné.
V dubnu 1945 píše společně s Einsteinem do Bílého domu nový dopis. Tentokrát naléhavé varování před použitím bomby.
Ale to už se celá mašina nedala zastavit.
Je pondělí 6. srpna 1945, 8 hodin 13 minut. Nad Hirošimou padá po dobu 30 vteřin z výše 9500 metrů atomová bomba.
Albert Einstein je ráno 6. srpna 1945 na své jachtě na Saraneckém jezeře. V poledne na něj čeká na břehu vzrušený hlouček novinářů.
Co tomu říkáte, pane profesore?
Einstein nechápe, o co jde.
Když mu to řekli, jeho obličej zpopelavěl. Zakryl si rukama tvář. Sekretářka ho po příchodu domů téměř nepoznala. Zestárnul rázem o 10 let. Nikdy jsem neviděla tak nešťastného člověka, poznamenala si do deníku.
Jak je to dlouho, co ho japonští studenti nadšeně vítali transparenty se vzorcem E rovná se M krát C na druhou.
Byl zoufalý a cítil vinu, i když se na vývoji atomové bomby nepodílel. Cítil vinu za fyziku, za tu krásnou, krystalickou, harmonickou fyziku. A pak začal bít na poplach.
My fyzikové víme několik věcí, o nichž politikové nemají ponětí, a proto pokládáme za svou povinnost promluvit a připomenout státníkům, že není snadného úniku do lhostejnosti a ani už nezbývá čas na kupčení a na průtahy v jednání. Homo sapiens má jedinou volbu. Dopustit zničení lidstva nebo odvrátit jednou provždy válku.
Jeho jméno nalézáme v té době mezi podpisy všech mírových výzev. Hovoří o atomovém nebezpečí na přednáškách a kongresech. Píše o něm pojednání i soukromé dopisy.
V roce 1952 Einsteinovi píše z Uherského Hradiště cukrář Vilém Koláčný své dopisy. Zajímá ho odpovědnost člověka a vědce za jeho život. Za myšlenky a činy. Morální problémy, o nichž čte v knihách a o nichž vede korespondenci už léta. Adresáty tvořila celá řada osobností, od rakouského psychologa Alfreda Adlera po Karla Čapka.
No, a tož, kdy to bylo, jak jsem se k tomu dostal, jsem si říkal, když už tolika ti lidem píšu, tož, možná ptám se i toho, je to fyzik, to jak on se ze svého stanoviska dívá na tu svobodnou vůli, protože svobodná vůli je podkladem toho, té zodpovědnosti toho člověka. Ne? Když jsem svobodný, tak jsem zodpovědný.
Einstein v té době usilovně pracuje na unitární teorii polí, která má převést všechny základní problémy moderní fyziky do jednoduché a harmonické podoby. Neverle přijímá každé vytržení z teoretické práce. Spěchá. A přece odepisuje cukráři Koláčnému.
Z hlediska člověka existuje jen iluze svobody ve volbě a rozhodování. Tomu odpovídá i to, že pociťujeme tlak odpovědnosti a povinnosti. A cítíme, že se tomuto tlaku musíme podřídit.
Žádné zdvořilostní psaní. Řádky plné rozmyslné odborné úvahy. Na tenkém dopisním papíru je vytlačená hlavička Princetonského výzkumného střediska a dole drobným profesorským písmem váš Albert Einstein. Do časoprostoru, který velký vědec a člověk Einstein vytvořil, náleží i cukrář z Uherského Hradiště, stejně jako kterýkoliv člověk. Žít pro druhé. Zas a znova se ta Einsteinova devíza vrací.
A přece byl ve svých posledních letech čím dál osamělejší. Jeho synovec vzpomíná, že byl na konci života nejnešťastnějším člověkem.
Svěřil mi v roce 1954 tajemství. Neměl jsem o něm mluvit, dokud bude živ, a já jsem své slovo dodržel. Objevil v té době něco velkého na pomezí matematiky a astronomie, ale hned to zničil. Stačí, že jsem se na lidstvu dopustil jednoho zločinu, povídal. Po druhé se mi to už nestane.
Život je nádherné a povznášející divadlo. Líbí se mi. Ale kdybych věděl, že mám za 3 hodiny zemřít, vyvolalo by to ve mně malý dojem. Přemýšlel bych, jak nejlépe využít těch 3 hodin. Potom bych poskládal papíry, klidně bych si lehnul a umřel.
Když se to 18. dubna 1955 ve 2 hodiny v noci stalo, řekl slavný čelista Pablo Casals, spřízněný s velkým fyzikem v boji proti válce. Po Einsteinově smrti jakoby ubilo světu na významu a ztratil část své substance. Albert Einstein si přál, aby byl jeho popel rozptýlen do větru, rozhozen do toho časoprostoru, ve kterém žil a myslel. Byl jeden z mála, kteří poznali drobnost lidského usilování a nicotnou velikost země ve vesmíru. Pomalu, velice pomalu se stáváme jeho současníky. Přišel k nám z budoucnosti, snad aby ověřil naši zralost a probudilost. Zklamaně zase odešel.
Kde je Einsteinův mozek? Patolog prohlásil, že část Einsteinova mozku preparoval a rozeslal odborníkům. Dodnes však neslyšel o žádných výzkumech. Sám rovněž mozek neskoumal, protože byl zaneprázdněn jinou prací.
Opravdu si myslíte, že by výzkum Einsteinova mozku přinesl nějaký objev?
Kdo by čekal na první pohled viditelnou anomálii, ten by se mýlil. Einstein měl štěstí, že se u něj vlastnosti mozku zkombinovaly způsobem, který mu umožnil vidět dál než ostatním.
Že byly jeho úvahy správné, o tom dnes máme už hodně důkazů.
Vzpomínkou na Alberta Einsteina končí poslední prázdninový meteor.
U 1. zářijového se oba moc těšíme.
Naslyšenou.